ndinoda kukorokotedza Zimbabwe ichipindawo mukupemberera zuva reAfrica tichida kungonyanya kutarisa kuti imo muAfrica muZimbabwe medu tiri kunyanya kufara zvakadii kana kuti tinonyanya kusuwa zvakadii. Chokutanga ndechekuti tinoda kungotenda kuti ndiro zuva reAfrica Day rinoda kucherechedza zvikuru kusungunuka kwevana vemuAfrica kusanganisira nesu vemuZimbabwe kuti takambenge takapambwa asi takazowana kuzvitonga kuzere. Saka mukuzvitonga kuzere ikoko mune matambudziko atinosangana nawo mamwe anosiririsa zvikuru zvimwewo zvinofadza. Tikatarisa kudivire zvatinonyanya kuziva isu zvemahuman rights kana zvekodzero dzevanhu tinonyanya kuwana zvikuru tichishushikana nokuti kurarama kwevana vemuZimbabwe mazuva ano inyaya yekuti une chauviri une mari here. Kana usina mari zvinoreva kuti hapana chako. Upenyu hwevanhu vemuZimbabwe izvezvi tichitarisa kurarama kwavo hwakadzikira zvisingaiti. Vamwe vanoti kune chinonzi pachirungu happiness index. Saka tikatarisa kufara kwevana vemuZimbabwe tichipemberera zuva irori rinonzi reAfrica Day tinotarisa kufara kwavo kuri kwakaderera zvikuru. Saka ikurudziriro yangu yekuti pane zvinoda kuitika kana zvinenge zvichiitika kuhurumende vakwanise kushanda zvakasimba zvikuru kusumudzira upenyu neraramo yevana vemuZimbabwe tichitarisa kuzvikoro, tichitarisa kuhealth, tichitarisa chekudya.
Ko, panyaya yekodzero dzevanhu nokuti tinozwa muAfrica imomo vamwe vachichema kuti dzimwe dzihurumende dzemuAfrica dziri kutadza kuremekedza kodzero dzevanhu.
Chokwadi kuti kodzero dzevanhu ndo pane musimboti wekuti nyika ionekwe kuti iri kugona here kufamba zvakanaka kana kuti iri kukamina kana kuti yakatogona mazvamuchose yakatogara pasi. Saka tikatarisa isusu munyika yedu yemuZimbabwe kodzero dzevanhu dzichiri hadzisati dzanyatsosvika patingati vari kuti hurumende yedu iri kurwa chaizvo chaizvo kuti ichengetedze kodzero dzevanhu. Ende kodzero dzevanhu dzinonyanya kuonekwa zvikuru nemapolicies atinoisa, mitemo yatinopasa, mitemo yatinochinja zvikuru kumubumbiro remutemo, zvakangowanda wanda. Saka zvinoonekwa izvozvezvo nyika inopimiwa kana iswa pachikero pakuti iri kucherechedza kodzero dzevanhu. Kusvika pakadii, mitemo ipi inoita kuti vanhu vagare zvakanaka vagare vachifara, mitemo ipi iri kutyorwa nevanoiisa mitemo yacho, mitemo ipi iri kutyorwawo nevagari vemunyika macho. Saka tikatarisa munyika medu memuZimbabwe iko zvino tine matambudziko ekuti vanhu vanga vachichema chema nenyaya yeamendment number 2 iyo yakazopedzisira yakapasiswa yava vemutemo. Zvakawanda zviri kuita kuti vanhu vanyunyute imomo. Tinotarisa kuti ndo zvimwe zvinhu zvino kuti nyika ipimiwe kuti vanhu vari kufara here kana kuti vari kugunununa.
Totarisawo panyaya yebudiriro, muri kuona Africa iri kunanga kupi munyaya dzebudiriro? Nekuti Africa inonzi izere nezvicherwa nezviwanikwa.
Chakanaka ndechekuti titarise kuti ivo varidzi vezvicherwa izvi vari kuwana here mukana wekuzvichera zvicherwa zvacho. Ndochinhu chekutanga. Tikatarisa munyika yedu yemuno muZimbabwe, handisi kuda kuti ndi kuchirungu vanoti uri xenophobic kana kuti uri kuda kusarudza kuti uri kuda kuataka vamwe verimwe rudzi, asi ndiri kuti kune vanhu vanobva kwakasiyana siyana vari kupinda munyika yeZimbabwe, vamwe vachibva kuAsia, vamwe vachibva kuEurope, vamwe vachibva kwakasiyana siyana. Tingati vari kuiswa pamberi pakucherwa kwezviwanikwa zvedu zvinosvika pakuti isusu varidzi vezvicherwa izvi tinowanikwa tave kure nezvicherwa izvozvi, uyezve kana taakushandira vanhu ivavava vanenge vabva kure tinenge takuitwa kunge nhapwa zvikuru mumamaini anenge achitungamirirwa nevanhu ivava vanenge vabva kunze kwenyika. Munowanikwa mune zvinhu zvakawanda zvekuchorwa kwekodzero dzevashandi. Tiri kure nekunobata zvinhu zvedu. Of course minda togona kuve takapiwa, asi zvicherwa izvi zvatiri kutaura nezvazvo tichiri kure nekubhenefita kwazviri.